Balance, magazín pro rozvoj duše i těla s Petrem Bouškou na Radio Wave. Balance.
Dobrý den vám přeje Petr Bouška, posloucháte magazín Balance, ve kterém se dnes opět setkáváme s Tomášem Zudou, psychoterapeutem, psychologem a lektorem. Dobrý den.
Dobrý den.
My se dneska budeme bavit o myšlení, třeba o myšlenkových ruminacích. A já vím, že se to nedá říct, ale kolik myšlenek za den nebo za nějaké časové období už je pro nás příliš. Nebude třeba o to, jaký mají obsah, k čemu se vztahují. Já jsem narazil na výzkum Queen's University in Kingston v Ontariu a podle tohoto výzkumu má průměrný člověk za den 6200 myšlenek.
To zní jako hodně, že jo?
To zní jako strašně moc. Já mám pocit, že má trojnásobek.
Tenhle ten výzkum přímo neznám. Těžko říct, já si myslím, že je těžké říct, kolik má člověk myšlenek, protože velká část těch myšlenek, které máme, jsou neuvědomované, anebo jenom částečně uvědomované. A nevím, jak teda v tom výzkumu to počítali, ale to číslo není nějak závratně veliké, dalo by se s ním počítat. Já myslím, že ten problém není, kolik myšlenek člověk má, ale jednak to, co jste říkal, to znamená, jaké to myšlenky jsou kvalitativně, a jednak, jak moc si jich je vědom a jak moc s nimi dokáže pracovat, jak moc ho ty myšlenky unášejí, nebo se jimi nechá unášet, anebo je dokáže využít. To si myslím, že je důležitější, protože to množství myšlenek si myslím, že ve skutečnosti možná ani nejde ovlivnit. Přestože kdybychom se začali bavit o meditaci, tak pro spoustu lidí meditovat znamená zastavit myšlenky. A já si myslím, že to tak úplně přesně není a že ve skutečnosti stejně se ty myšlenky budou dít v naší mysli, když se budou dít někde hloubš a nebudou se nás tolik dotýkat.
A může se tedy opravdu stát, že budeme přemýšlet v nějakém smyslu slova příliš? A potom bych vás poprosil, jestli byste vysvětlil, co to je ruminace.
Skvělé, ruminace znamená přemýšlení příliš o nějaké konkrétní věci, nebo ne nutně jedné konkrétní věci, ale na nějaké téma. Ano, můžeme přemýšlet příliš, to pak není o množství těch myšlenek, jako spíš o tom, jak často se k některým myšlenkám anebo k některým řetězcům myšlenek vracíme a jaké emoce v nás vyvolávají ty myšlenky, jak na ně reagujeme a jak s tím zacházíme. A ruminace je jeden z příkladů přemýšlení příliš a to je vlastně opakované se vracení k nějakému tématu, většinou emočně zabarvenému, protože ono, kdyby nebylo emočně zabarvené, tak se k němu nebudeme mít tendenci vracet. A přehrávání si vlastně nějakých aspektů toho tématu opakovaně, takže to má za výsledek náladu a většinou teda v souvislosti s tou ruminací se bavíme o negativní náladě, jo? Ať už je to třeba nějaké pochyby o sobě, smutek, pocit viny, pocit studu a podobně.
Výčitky třeba?
Výčitky samozřejmě
taky. Budoucnosti se tam taky.
Určitě. Taky je otázka, jestli máme připraveno, čím můžeme ty ruminace nahradit. A sem patří téma třeba afirmací. Co si vlastně můžeme říct v uvozovkách, myslet, vytvořit tu myšlenku, co bude pozitivní. To si myslím, že je veliké téma a umět si říkat věci, kterým zároveň dokážu věřit. To znamená, ne něco bláznivého, všechno bude úplně v pohodě, ale například tohle je situace, která skončí a já na druhé straně budu zase já a budu moci život užívat. To je třeba dovednost, která se hodně hodí.
Je možné, že můžeme takto ruminovat na pozitivní téma, že nám to přináší, že to je spojené, že jsou ty myšlenky spojené s nějakými pozitivními emocemi a furt se točíme v něčem a vlastně to taky není zdravé, nebo?
Je to možné, děláme to. Myslím, že je velká otázka, zda je to zdravé. Já myslím, že v zásadě do nějaké míry to je zdravé a pak ve chvíli, kdy to začne představovat únik před realitou, kdy nám to jako zabrání se kontaktovat s tím, co se děje okolo nás, tak to začne být nezdravé. Nicméně připomínat si pozitivní věci, které se nám dějí, připomínat si úspěchy zejména, je dobrý návyk a je to něco, co bychom měli pěstovat. Takže jo, je tam nějaká hranice, kdy už se to dá překročit, ale zároveň pro většinu lidí tato hranice je vzdálená.
Mně napadá takové téma třeba fantazie snění nebo vracení se do hezkých vzpomínek, že si říkám, jaké to budou mít v budoucnu dobré, co udělám, co vykonám, co se mi podaří, ale tu energii věnuji spíše tomu přemýšlení, než potom nějakým těm praktickým krokům, které tak příjemné nejsou, než pořád si vycizelovat a kreslit tu fantazii té budoucnosti.
A tohle samozřejmě problém je. Denní snění nebo takové to přemýšlení na pokraji denního snění a plánování, které pak ale nevede k akci, to samozřejmě problém je, zejména proto, že to je ušlá příležitost. Že jako tou dobou bychom mohli přemýšlet o něčem, co by potom mohlo vést k něčemu v našich životech.
Nebo vykonávat něco, co by k tomu mohlo vést.
Ano, anebo nepřemýšlet, ale něco rovnou dělat. No. Mhm.
Proč ty ruminace vedou často k úzkostem a často se potom ta emoce, která je spojená s tou myšlenkou, tak tím opakováním zesiluje?
Mm-hmm, ano. A dokonce by se dalo říct, že to je mechanismus, kterým vznikají některé ty emoční stavy, které mohou mít potom dokonce podobu jako klinického problému, onemocnění. A také prevence některých těch, zejména teda úzkostných stavů a depresivních stavů, zahrnuje v některých přístupech právě práce prevenci té ruminace. Já myslím, že to souvisí s tím, že my máme emoce, které jsou vždycky složeny z nějakého prožitku, který je spojen s tím, co se děje v našich tělech, v našem těle, ale ta emoce má jako svoji součást také nějakou myšlenku nebo myšlenkovou oblast. A tyhle ty dvě složky se navzájem podporují. A emoce evolučně pravděpodobně vždycky směřuje k nějakému činu, k nějaké akci. Proto ty emoce máme, aby nás dovedly k nějaké akci. Jenomže žijeme v době, kdy najít tu akci, ke které má ta emoce vést, vůbec není jednoduché. A potom ta ruminace vlastně znamená jako honění se v kruhu, tak trochu hledání té akce, která ale třeba není. Protože žijeme v době, která je daleko složitější, než když jsme vyrůstali jako naši předci lidoopy, že jo, někde v savanách nebo v lese. Tam ta akce mohla být daleko snadněji přiřazená téměř ke všemu.
Můžu to interpretovat tak, že to je vlastně snaha o nějaké, řekněme, myšlenkové nebo intelektuální řešení problému, který nemá intelektuální nebo myšlenkové řešení. To znamená, že do nekonečna budu přemýšlet, jak bych ten problém měl vyřešit, ale tím, že o tom přemýšlím, ho nevyřeším, že skutečně musím jít a nějak konat.
A to už je docela ještě jako dobré, když je to opravdu přemýšlení o řešení. Ona ta ruminace často nebývá přemýšlením o řešení, ale přemýšlením třeba o příčinách, což je teda jako daleko horší ještě. Jak se to stalo, že to je tak strašný, jak to je, jak jsem se mohl dostat do té strašné situaci? A pak to má ty různé podoby, jako já chudák, podívejte se, jak se ke mně, nebo všechny ty věci, co vůči mně udělali špatně, že? Jak se ke mně zachovali nehezky. A nebo já mizera, jak jsem to všechno zkazil a co všechno jsem udělal špatně. V obou dvou těchto z těch variantách, ještě v dalších, tam žádné řešení není. Že? To je jenom vlastně potvrzování si toho, proč se cítím tak, jak se cítím. Ono tohle to vede, myslím, jako k naprosto zásadní věci v rozvoji osobním člověka, a to je najít postoj ke svým myšlenkám. Že totiž uvědomit si, že moje myšlenky, že já nejsem moje myšlenky, ale že moje myšlenky jsou něco, co se děje, tak to je nějaký první krok svobody, který když udělám, tak pak můžu pracovat na tom, abych získával svobodu od těch myšlenek. Ale nejde to, aniž bych si uvědomil, až bych nahlédl, že moje myšlenky jsou něco, co se mi děje a že já za nima nemusím stát. A že to, že jsem na někoho naštvaný, ještě neznamená, že si o něm musím myslet, že je mizera. A že to, že si o někom myslím, že je mizera, že to je moje myšlenka. A že já jí můžu nechat bejt. To je jedna věc, ano, přesně, že to není pravda. Že moje myšlenka není pravda. To je toho důležitá součást. Ale že vůbec já si můžu vybrat, jak se k té myšlence postavím, že ji můžu nechat být, že ji můžu otočit na druhou stranu a můžu říct, tak jako vlastně to není mizera, a začít zkoumat tady tu část věci. Takže tahle svoboda mi přijde jako zásadní a je to první krok, jak zacházet s tou ruminací taky. Najít to, že myšlenky jsou něco, co se děje v mojí hlavě, ale že to nejsem já a že můžu s tím taky nějakým způsobem zacházet.
Tomáši, no a co lidé, je to velmi popsané, hodně lidí o tom mluví, že vlastně ty myšlenkové procesy nejsou schopni nějakým způsobem utišit nebo regulovat. Hmm. To znamená, že tam jede nějaký vnitřní dialog, možná i víc než dialog, že těch postav je tam víc a neustále něco probíhá prostě a zejména ty, jak jste řekl, myšlenky s tím těžkým emočním obsahem, často negativním, přitahují tu pozornost hodně a člověk je není schopen opustit, není schopen, i když ten postoj třeba má, má to nějakým způsobem konceptualizované, ví, co se děje, tak to probíhá pořád, co s tím dělat potom?
Tady ta odpověď, myslím, hodně záleží na tom, jak závažný ten problém je, protože v některých úrovních třeba různých persekučních bludů nebo úzkostných myšlenek, které vedou k opravdu jako velmi bolestivému prožívání, to řešení je najít psychiatra a nechat si předepsat léky, které od toho dokážou dneska ulevit a zaplať pán Bůh za to. Pro běžného člověka myslím, že to hlavní je snažit se, aby jsme se nedostali do této situace, protože oni se, pokud to nejsou věci, které jsou způsobeny buď traumatem, anebo nějakou genetickou dispozicí, to znamená vrozené, tak jsou to věci, které se rozjíždí postupně většinou a rozjíždí se v takovém dialogu mezi tou psychikou a tím prostředím, ve kterém jsme, protože když budeme dlouho ve velmi obtížné situaci, tak je velká pravděpodobnost, že to negativní myšlení bude odrazem toho, co se nám děje. Čili část té odpovědi je no, jako starat se o to, v jaké situaci jsem a snažit se žít ten život a dělat taková rozhodnutí, která mi umožní žít tak, abych nemusel mít takové myšlenky.
Čili vlastně vybírat si dobrá prostředí, která mi svědčí.
A lidi. Dobrá prostředí a dobré vztahy. A druhá část je snažit se pracovat na tom, abych právě měl kontrolu nad tím, co si myslím, což má někdy i takový ten úplně základní, takovou tu základní polohu, dávat si do mysli obsahy, které jsou pozitivní, jo, jako číst, věnovat se pozitivní věci, nevěnovat se jenom zprávám, číst třeba krásnou literaturu, nekoukat se jenom na horory a nebo nehrát jenom střílecí počítačové hry, ale podívat se taky na třeba nějakou komedii, jo, nebo na nějaký film o naději.
K tomu orientování na pozitivní mě vždycky napadne, že tam je to riziko, že jsou tam témata, kterým se máme věnovat a že budeme právě utíkat k tomu příjemnému. Že i nějaké téma v mém životě, jsou tam nějaké myšlenky, nějaké těžké emoce, které se hlásí o pozornost a já s tím nechci zabývat, tak si radši pustím televizi, půjdu mezi lidi nebo si půjdu zaběhat. Prostě, že tam cítím tu hranici, že samozřejmě věnovat se těm pozitivním věcem a příjemným cítit se a na druhou stranu úplně to nevytěsnit, aby to pak nevybublalo ještě s o to větší razancí.
Taková zásadní, hluboká životní prokrastinace. Dělat všechno jiné, než se zabývat tím. Ano, samozřejmě, to tak funguje a z tohohle pohledu mluvit, já teďka se trošku zdráhám říct pravidelně, ale mluvit občas se svým dobrým kamarádem, se svým dobrým přítelem, nebo s někým jiným, kde je mi blízký. Samozřejmě ideální je, když tyhle věci jdou dělat v partnerství. Mluvit o věcech, které nás tíží a o tom, co si myslíme, je, myslím, jako tou hlavní psychohygienickou pomůckou.
Nebýt na to sám.
A není to samozřejmě snadné, zejména pokud ty vztahy nejsou úplně tedy jako v balancích. A najít někoho, kdo mi opravdu bude naslouchat, není vůbec snadné. Proto je tady taky potom psychoterapie a poradenství psychologické jako místo, kde tyhle věci mohu řešit, abych se jimi potom nemusel zabývat většinu času ve svém životě.
Tomáši, mohl byste hovořit ještě o intruzivních myšlenkách? Jestli jsem to správně pochopil, tak to jsou takové ty nepříjemné věci, které nás napadají. A často to může člověka vyděsit, řekne si, co to ve mně sakra je. Jo, to takové, to, když řídíte auto a máte chuť to strhnout pod kamion, nebo vidíte nějakého bezbraného tvora, máte chuť mu ublížit, nebo člověk přeje někomu smrt, nebo nějaké tak, zraní, nebo nějaké častý, neštěstí.
Častý obraz toho držet dítě v 15. patře u otevřeného okna. Jo, ten,
a to se lidem, a to si, že jo, i matkám se to objevuje. Já to chápu, že pokud člověk tohle nemá tematizované, tak to může být velmi náročné.
Zase si myslím, že tady je to otázka míry, že protože se tak všichni shodneme v tom, když děláme výčet těchhle z těch příkladů, tak to znamená, že to je něco, co se běžně děje. Není to nic špatného. Ono je to vlastně vyjádřením toho, že naše psychika tuhle tu možnost bere do úvahy. To, že to třeba ten příklad s tím dítětem u toho okna, to, že to vezmu do úvahy, může způsobit to, že pak udělám krok od toho okna zpátky. Že? Čili je to nějaké potenciální nebezpečí a teďka jako najednou se v tom objeví ta myšlenka, že bych to vlastně mohl udělat. A tohle si myslím, že je vlastně jako reakce toho našeho já na všechny ty možnosti, které prostě přirozeně ta psychika zkoumá a vytváří a že na tom není nic špatného, že to máme v zásadě všichni a je dobré to prostě jenom zaregistrovat a myslím si, že není potřeba se s tím nějak jako zvlášť zabývat. Jiná věc samozřejmě je, když se tyhle ty myšlenky jako opakovaně vrací a je těžké ty myšlenky z hlavy vyhnat. To většinou poukazuje na nějakou zase nerovnováhu v našem životě. Protože to je emočně živeno, to jste přesně řekl, že ono to má nějaký náboj emoční a tam ta myšlenka se vrací a podobně, je to vlastně podobné trochu jako s tou ruminací, akorát, že to může být daleko intenzivnější, že ruminace většinou bývá jako když mám volno, tak začnu myslet zase na to jedno, zatímco tady je to opravdu, že se nemůžu zbavit té myšlenky. A svým způsobem jsme to všichni zažili ve chvíli, kdy se něco výrazného dělo v našem životě. Jo, jako třeba před zkouškou na vysoké škole, důležitá zkouška na vysoké škole, no tak jako těžko myslíme na něco jiného. Jo. To má svůj význam a je to dobře. Problém je ve chvíli, kdy začneme opakovaně myslet na něco, co je buď nereálné, anebo k tomu máme opravdu výrazně negativní emoční reakci. A pak zase je to buď o tom, je to o té míře. Buď je to tak výrazné, že je potřeba s tím něco dělat, protože to má emoční složku, tak vždycky se s tím dá něco dělat na tělesné úrovni. To znamená, přestože jsou to myšlenky a to, co na tom prvním si všimneme, jsou myšlenkové obsahy, tak velmi často to, co nejlíp funguje, je pracovat na tom buď na úrovni toho, co se nám děje v životě dlouhodobě, anebo na úrovni tělesné, to, co se děje teď v našem těle. Protože tím můžeme ovlivnit tu tělesnou složku emocí. A tam samozřejmě zejména platí práce s dechem, platí umět přecházet z nějakého nabuzení do relaxace a zpátky a mít dostatek fyzického pohybu, fyzického vybití a takovéhle věci. Takže to jsou potom možnosti, které jsou k dispozici do určité míry, do určitého času a potom, když ty intruzivní myšlenky potom přesáhnou svou intenzitou nějakou míru, tak potom zase je to na nějakou odbornou pomoc.
A co myšlenky a meditace? Pokud máme opravdu problém s těmi ruminacemi nebo intruzivními myšlenkami, nebo zkrátka se chceme jenom sklidnit, je meditace na to vhodná věc nebo nějaká její specifická forma?
Meditace a její různé formy jsou opravdu nezastupitelný nebo nenahraditelný nástroj v tom, jak můžeme pracovat sami se sebou. Není to nástroj na to, jak řešit akutní intenzivní stavy, protože radit někomu, aby meditoval ve chvíli třeba jako uprostřed nějaké vztahové krize nebo uprostřed nějakého emočního víru je nesmysl, to prostě nejde. Meditace je odpověď dlouhodobá. Pravidelně meditovat, ono opravdu žijeme v době, kdy je opravdu spousta výzkumů na tohle téma a ukazují na to jednoznačně, že pravidelná meditační praxe, ať už to je meditační praxe všímavosti nebo meditační praxe koncentrování pozornosti nebo nějaká meditace s mantrou, to už je celkem, oni mají, každá ta větev má potom trošičku jiné dopady, ale to, co mají společné, je, že zlepšují schopnost pracovat se svými stavy a hlavně zlepšují tu schopnost organismu vracet se zpátky do toho uvolnění. Takže určitě meditace je skvělý nástroj, není to nástroj na hašení, je to nástroj na přípravu a prevenci požáru teda. A funguje zejména dlouhodobě.
Co ještě nějaké jiné nástroje, které byste doporučil, ať už dlouhodobě nebo v té akutní fázi?
Na úrovni meditace asi žádný jednotlivý nástroj není. Pak je tam ještě takový ten pohled na to žít prostě dobrý život, což ale znamená jako spoustu věcí, zejména žít dobré vztahy, mít dostatek vztahů, o které se mohou opřít ve chvíli, kdy se v mém životě něco děje. Pěstovat si nějaké koníčky, nebýt jenom úplně jednosměrně zaměřen. Pro spoustu lidí třeba jejich práce představuje to jediné zaměření a tak je dobré ještě pěstovat další věci. Rozhodně je doporučení hodné číst. Je to něco úplně jiného, než se koukat na video. A já si myslím, že takové to pravidlo, že by člověk měl jako za měsíc přečíst aspoň a teďka pro různé druhy lidí si tam dodáme za to x nějakou jinou hodnotu, ale několik knih, jo, aspoň jednu knihu.
Dejme a spíš tomu. Opravdu knihy asi než ze čteček a monitorů, předpokládám, že to bude.
Já rád používám čtečku. Z tohohle pohledu, jo, je tam trošku rozdíl od knihy, ale mně jde spíš o to, že to je dlouhý příběh nebo dlouhá konstrukce, pokud to není beletrie, ale je to třeba odborná literatura, ve které člověk musí používat svoji paměť, svoji představivost a vytvoří si k tomu nějaký vztah a pojme celý to téma. A v neposlední řadě také trénuje svoji schopnost udržování pozornosti, což je jedna z věcí, které v současné době jsou kritické a velmi rychle o ně přicházíme a zároveň je to ale naprosto nezbytná dovednost a schopnost. Takže trénovat schopnost udržování pozornosti, což teda jako ta meditace dělá taky. Ale čtení dalších textů je naprosto zásadní způsob, jak si v tomhle s tom pomáhat. No. A pak samozřejmě záleží na tom, co čteme taky. Jako, jo, mít jako něco, co víme, že nás zajímá a že nám dělá dobře.
Ne něco, co bychom měli asi číst, protože
se to
čeká. Nebo, no. Ještě mě napadá, do jaké míry můžeme ovlivňovat a volit své prožívání právě třeba skrze vá myšlení. Prostě se třeba v nějaké neutrální situaci nebo i nepříjemně rozhodnout, že se tím nenecháme pohltit nebo že se dokonce budeme cítit dobře a spokojeně a prožít ji jinak, protože mám pocit, že mnoho lidí je prostě ve vleku svých myšlenek a emocí a že prostě se jim dějí a že je nějak vláčí od někud někam, kam si jim zrovna chce.
Já myslím, že tady na to platí velmi důležitá připomínka, velmi důležité maximum převzít zodpovědnost za svoje prožívání a za svoje nálady. To je něco, co přesně jak říkáte, spousta lidí má pocit, že nálady se jim dějí, se nám dějí. Ale kdo jiný než my ty nálady vytváříme a kdo jiný než my je můžeme ovlivňovat? My často říkáme, on mě naštval. Ono je to ve skutečnosti tak, že ten člověk něco řekl a já jsem se na základě toho naštval, protože ve mně něco reagovalo na to, co jsem slyšel. Tohle je zase rozlišení, o kterém už jsme mluvili, uvědomit si, že moje myšlenky a moje reakce jsou moje a že s nimi mohu něco dělat. Ta schopnost regulace toho, co prožívám, je něco, co je potřeba rozvíjet. Když se ptáte, jestli můžeme ovlivňovat své prožívání, tak bych řekl, jako, no to záleží na tom, jak moc tuhle schopnost jsme už rozvinuli. Ono to samozřejmě může mít takovou jako paradoxně až nezdravou podobu, že okolo mě všichni bídně hynou a já jsem hrozně v pohodě. Jo? Tak to samozřejmě není cílem. Já si myslím, že jedna ze složek toho cíle by mělo být, aby naše emoce byly pokud možno fluidní a aby jsme dokázali přecházet z jednoho emočního stavu a z jednoho myšlenkového obsahu do druhého, pokud možno snadno. Ono to má i na tělesné úrovni tohle paralelu ve fungování parasympatického a sympatického systému, čili zjednodušeně řečeno aktivace a relaxace. Tak podobně mezi těmi pozitivními a negativními emocemi umět volně přecházet, čili nebránit se tomu prožívání, ale nezůstávat u nich. Neulpívat na tom, učit se neulpívat na tom, že teď teda jsem se dozvěděl něco strašného a Teď je to, představte si, jak jo, ráno jsem vstal a dozvěděl jsem se, že nebude sluníčko a celý den je úplně v háji, jo. Přesně. Takže uvědomovat si ten svůj stav, přemýšlet, co můžu udělat pro to, aby se ten můj stav zlepšil. A pokud tohle dělám dlouhodobě, tak mám nástroje, máme věci, každý máme věci v životě, které děláme, aby se nám ulevilo. Samozřejmě pozor na to, některé z nich nemusí být dlouhodobě prospěšné, jako různá sebemedikace alkoholem a podobně. No. Takže odpověď na tu otázku, řekl bych, je ano, můžeme, ale musíme na tom dlouhodobě pracovat.
Končí i dnešní téma balancu, kterým bylo myšlení a ruminace. Tomáš Zuda, psycholog, psychoterapeut a lektor. Já ještě podotknu, že minule jsme se bavili o párovém tématu. Bavili jsme se o tom, kdy a jestli se vzít. Já vám děkuji i za dnešní návštěvu a těším se zase někdy příště. Naschledanou.
Tak děkuji moc, že jsem tady mohl být a děkuji za tohle téma.
Balance. Překonejte limity vlastní hlavy. Balance. Přihlaste se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchejte Balance kdykoliv a kdekoliv. I offline.